Děkuju. A já vás zvu z mrazivé Vysočiny do rovníkové tropické Afriky. Mohl jsem být v Ugandě dvakrát na misijní výpravě, jednou před 2 lety na 3 týdny a teď to loňské léto na 2 týdny. Nejprve se podíváme, kde ta Uganda je. Tak tady mám mapu. Mapu Afriky. Tak Uganda leží na břehu Viktoriina jezera v rovníkové Africe, ve východní části rovníkové Afriky. Je to jeden z 10 států na světě, kterými prochází rovník. Teď se podíváme na ještě podrobnější mapu, když tak mi Romane pomož rozmotat tady tu velikou. Tak. Takže tady vidíme celou Ugandu. Teď bych potřeboval teďka jednu ruku mít volnou. Tak, děkuju. Viktoriino jezero, to je druhé největší sladkovodní jezero na světě. Z něho vytéká řeka Nil, druhá nejdelší řeka na světě. A Uganda sousedí na jihu s Tanzánií, na východě s Keňou, na severu se Súdánem, na západě s Kongem a ještě tady na jeho západě s Rwandou. Většinou to je náhorní planina ve výšce zhruba okolo 1 000 metrů nad mořem a má nějaká pohoří na západě Rwenzori a na východě sopka Mount Elgon. A při té druhé výpravě, ze které jsou tyto dnešní obrázky, tak při té druhé výpravě jsem byl jenom tady na té sopce Mount Elgon, protože jsem nechtěl zbytečně ztrácet čas přejížděním, tak jsem se chtěl věnovat lidem jenom v určité jedné lokalitě, v jedné oblasti, takže naprostá většina těch obrázků bude tady z oblasti té sopky Mount Elgon, která je vysoká 4321 metrů nad mořem. To se dobře pamatuje, 4321. Tak, pak ještě nějaké obrázky budou od pramene Nilu, ale většina těch obrázků bude odtud. Tak, děkuji ti, Romane. A protože jsem tam byl na misijní výpravě, tedy jako kazatel, jako misionář při té konkrétní akci, tak bych vám nejprve kratičce pověděl, jak vlastně křesťanství přišlo do této části rovníkové Afriky. Zde v druhé polovině 19. století působil David Livingstone, který zde hledal prameny Nilu. Ono už se tehdy vědělo, že Nil vytéká z Viktoriina jezera, ale on mu to nedalo a hledal ještě nějaký významný přítok do toho Viktoriina jezera. Potom se na pár let ztratil, respektive nikdo ani v Evropě, ani v Americe o něm nevěděl, jestli ještě vůbec žije. A tak mladý novinář Henry Morton Stanley se vydal Livingstona hledat. Našel ho u jezera Tanganyika, David Livingstone byl nemocný už a strávili spolu nějaký čas a zblížili se, spřátelili se. A když potom Livingstone zemřel, tak Stanley přijal jeho poslání jako vlastní povolání. Ano, chtěl pokračovat v té misi a v tom povolání, které měl kdysi David Livingstone. A tak Stanley se vrátil opět po čase do rovníkové Afriky a přišel na břeh Viktoriina jezera ke kmeni Bugundů do města, nebo do jejich sídla Kampala. A tam se setkal s králem, král se jmenoval Mutesa a přijal ho velmi blídně, protože už tam přišli nějaký rok předtím, tam přišli první Angličané a on zvažoval, jestli spíš se přiklonit k islámu nebo spíš ke křesťanství, protože v té době už tam pronikali také muslimští obchodníci a když viděl, že ti Angličané, kteří tam přišli, se chovali skutečně jako gentlemani, na rozdíl od Arabů, kteří tam lovili otroky, obchodovali s otroky, tak mu bylo hned jasné, které náboženství je blahodárnější pro něj a pro celý jeho kmen. Proto poprosil Stanleyho, jestli by mohl pozvat nějaké misionáře. Ten napsal dopis do Anglie a viktoriánská Anglie zareagovala s obrovským nadšením a hned další rok tam přišli už první misionáři, a kteří byli vlídně přijatí na tom královském dvoře a první křesťané vlastně přijali víru v Ježíše Krista na královském dvoře toho krále kmene Bugundu Mutesi. Jenže jeho syn Mwanga zase se moc nepotatil tady v tomto a ten zase víc kamaráděl s těmi Araby a od Arabů se naučil homosexuálním praktikám a nutil k tomu ty mladý kluky, kteří uvěřili v Krista na královském dvoře. Ti mu to odmítli a on dal tři chlapce v podstatě zaživa upéc na mírném ohni. Nestačilo to, nutil další hochy, ti se taky nedali a tak asi 32 chlapců nechal upálit. Tak vlastně, dá se říct tady, tímto činem těch prvních mučedníků, kteří pro víru v Krista se drželi zásad, které máme v Bibli napsané, tak jak kdysi Tertulián řekl, že krev mučedníkům je semenem církve, tak toto byl asi nejmocnější impuls, který vlastně dal podnět k tomu, že se křesťanství začalo velmi rychle šířit v Ugandě. Opravdu velmi rychle. Ten nárůst byl naprosto fenomenální a nemá obdoby snad v dějinách misie na celém světě. To, co se tam dělo ještě ke konci 19. století, byly tisíce a tisíce těch domorodých obyvatel pokřtěných, i když možná ta víra nebyla tak hluboká, nebylo to na základě příliš důvěrné známosti osoby Ježíše Krista, Evangelia, ale to nevadí, stačilo to natolik, že islám už tam zkrátka neměl živnou půdu. Zkrátka už islám od severu se zarazil v tom Sudánu a dál už potom nepokračoval. A potom, ale v této jakoby mělké vodě křesťanství, které tam vzniklo, tak ten proud se prohluboval v dalších vlnách probuzení od 30. let, kdy tam vzniklo takzvané probuzení Balokole, během kterého se ta víra velmi prohloubila a potom, když v 70. letech tam vládl Idi Amin, což byl tyran srovnatelný s Hitlerem a Pol Potem a Stalinem. Za jeho 8leté vlády tam bylo vyvražděno asi na 300 tisíc lidí, většinou křesťanů. Tak mnoho těchto křesťanů, kteří právě uvěřili během toho probuzení Balokole, tak trpěli pro víru a osvědčili i to, že to myslí opravdu vážně. Takže do tohoto prostředí mě velmi lákalo jet, protože jsem měl zprávy o tom, že tam jsou nové a nové vlny probuzení a že tam lidé jsou velmi otevření pro to, aby slyšeli něco z Bible, aby se dozvěděli něco o Ježíši Kristu. Takže to mě velmi lákalo, protože tady u nás v našich zemích taková příznivá půda není, lidé nejsou tolik otevření, tak jsem chtěl být trošku u toho a chtěl jsem jednak posloužit tím, co můžu jako kazatel Evangelia, ale také se něco naučit. Takže o to, co jsem mohl se dozvědět o životě lidí, případně o jejich víře, o A vůbec také o všedním životě, tak o to bych se s vámi chtěl podělit. Mám nějaké diapozitivy, mám tady potom nějaké fotografie, nějaké rekvizity. Můžete se mě ptát během toho vyprávění, cokoliv by vás zajímalo nebo napadlo, nebo byste si všimli něčeho, co vás tam zaujalo, tak můžete se ozvat. Možná, že bych přehlédl zvednutou ruku, tak klidně můžete nahlas na mě vykřiknout. Tak můžeme se do toho pustit? Tak dobře. Tak to je svítání na břehu Viktorína jezera. Protože na rovníku vychází sluníčko kolmo spoza obzoru, tak svítá velmi rychle, během několika málo minut je ze tmy světlo. To je jedna ze zátok Viktorína jezera. Vidíte přeze mě? Jo. A z Viktorína jezera vytéká řeka Nil. Tak toto je pramen Nilu. Je to pramen, ale v podstatě zde má Nil, odhadem bych řekl, asi tak tolik vody jako Labe v Děčíně. A právě proto to taky Livingstonovi nedalo, že by tedy Viktorino jezero nemělo nějaký výrazný přítok, ale opravdu nemá. Nebo takto, vlévá se do Viktorina jezera mnoho řek, ale žádná z nich není dominantní. Odtud do Egypta, do Středozemního moře, to je plných 6000 kilometrů, ale protože je taková odvěká rivalita mezi Nilem a Amazonkou, tak ve snaze najít skutečně ten nejvzdálenější pramen, tak ještě našli jakýsi přítok, který je ještě asi 700 kilometrů dlouhý, takže tím tedy ten Nil má téměř 7000 kilometrů, ale stejně zase někdo našel ještě vzdálenější pramen Mississippi, takže pořád Nil zůstává druhý. Pardon, řekl jsem Mississippi, Amazonky. Takže to je ten Nil. A kousek od Viktorína jezera je dům, který postavil doktor Henry Krabbendam, který je to jeden z těch, kteří pořádají ty misijní výpravy tam. Je to Holanďan, který učí teologii v Americe a sem jezdí se svými studenty a tady má takové křesťanské výcvikové středisko. On zde s těmi studenty má nějaké semináře a potom je vysílá do vesnic, do měst a tam oni se učí sdílet evangelium s lidmi z různých kmenů, které v této oblasti žijí. Já vám představím tohoto muže, jmenuje se Petr Anderson a k jeho skupině já jsem se připojil, je to kazatel, který má sbor na Havaji, on slouží na Havaji, tam jeho sbor ho vlastně vysílá už asi 10 let do Ugandy a každý rok jezdí a se svojí skupinou, se svým týmem zakládají křesťanské sbory. A já jsem se připojil ke skupině tady toho Petra Andersona. Tady vzadu za tím autem trošku schovaný je jeho brácha Sid Anderson, který slouží jako misionář teď ve Zlíně. Tak tady připravují svačinu studentům. A dlouho jsme se nezdrželi v tom domě Henry Krabbendama a vydáváme se na severovýchod, na hranici s Keňou a na obzoru už je vidět úpatí sopky Mount Elgon. Je to skutečně jenom úpatí, protože ta sopka se zvedá z té planiny, z výšky asi těch 1000 metrů nad mořem, asi přes ty 4000 metrů. A teďka už jsme na svazích té sopky a díváme se do plání. Tady ty pláně jsou tedy ve výšce zhruba těch 1000 metrů nad mořem a my jsme teď ve výšce kolem 1800 metrů. Protože to je tak vysoko, tak také je tam příjemné podnebí. Celý rok je tam těch 25 až 30 stupňů průměrně. Takže takové naše teplé léto. Když je období dešťů, tak prší víc, když je období sucha, tak prší míň, ale v podstatě celý rok je tam léto. Tak, ty svahy sopky jsou úrodné, jsou obydlené, obdělávané. A tady na těch svazích je okresní městečko Kapčorva, které bylo naší základnou. Je to centrum kmene Sabinů, takže budeme se pohybovat hlavně u kmene Sabinů, kteří žijí na úpatí Elgonu. Vidíte, že tam je také mešita, takže je tam muslimská menšina, přibližně tak okolo 6% obyvatel. Jinak asi tak 2/3 obyvatel se hlásí ke křesťanství, tak půl na půl katolíci a protestanti. Tady vítejte do superhotelu. A my jsme bydleli tady v tomto hotelu, ten byl trošku lepší, Maša hotel. Já jsem tam byl tady s tou výpravou jako s touto konkrétní skupinou jako jediný Čech jeden týden a potom se přidali ještě další, kteří s námi jeli. Byli jsme asi 4 tady z České republiky. Tak tady je můj pokojíček, to nad tou postelí je moskytiéra kvůli komárům, protože oni přenáší malárii, takže to je na obranu proti... Stejně jsme museli teda brát léky, ale je lepší se chránit proti malárii i tou sítí. Tady toto je kuchyň toho hotelu, tak tady vám ukážu, jak se jí připravuje typické jídlo. Tady ty banány se jmenují matoky a nikdy nezežloutnou. Jedí se zelené, ale nedají se jí syrové, musí se uvařit. Takže tady je ten svazek banánů, šlupky a naloupané banány jsou v tom kotli a když se to uvaří, tak z toho vznikne taková kaše. Vypadá to trošku jako bramborová kaše. Nemá to žádnou chuť, ale je to výživné a protože to nemá žádnou chuť, tak se to nepřejí. Dá se to jíst pořád. Tak tady lidé, teď se procházíme trošku po venkově, na svazích toho Elgonu, po vesnicích a tady zrovna okopávají kukuřici. Když takhle potkáte lidi na vesnici, tak je slušné se zastavit a popovídat se s nimi, oni jsou velmi přátelští, jsou velmi komunikativní a když je takhle potkáte, tak je slušné pozdravit. Mužský pozdrav zní subaj a na to se odpovídá abo. A ženský pozdrav zní takueňo a na to se odpovídá jego. A jinak běžně křesťané se zase zdraví čikaste jesu a na to se odpovídá amen, to znamená chvála Ježíši, amen. To je v jazyce Kup Sabin, který mluví tady ten kmen Sabinů. Nebo čikaste mungut, to je zase chvála Bohu. A tak to zcela přirozeně, jako když u nás dřív se zdravilo pozdrav Pán Bůh nebo takhle, tak... Takže je slušné se zastavit, povídat si s nimi a zcela přirozeně se s nimi také člověk může bavit o Bohu, o Ježíši, proto jsou velmi otevření a vůbec jim to nepřipadá nějak nemístné, nepatřičné, rádi si takhle povídají. Pro ně Bůh je vlastně stvořitel. Třeba v jazyce toho nejsilnějšího kmene, Bugandu, třeba Bůh se řekne Katonda a stvoření je Kutonda. Když se řekne Katonda, Kutonda, tak znamená Bůh tvoří. A vlastně, takže Katonda je vlastně stvořitel. Pro ně je naprosto přirozené, že přírodu stvořil Bůh, aniž by jim to kdokoliv vykládal. Tak tady ty dámy loupou kukuřici a suší. Toto je mlýn na kukuřici, z toho melou mouku a potom pečou palacky. Potom tu mouku naloží na oslíka a vezou někam prodat na tržiště nebo někam k silnici, k cestě. Tady ten borec láme šutr v lomu, to je kamenolom. Hoši to zase roztloukají a třídí ty kameny. Tak se podíváme teďka, jak se lidi živějí tam, takhle na venkově. Jo? Ženy také roztloukají kámen na štěrk a ten štěrk potom prodávají. Takže celý den takhle sedí a mají paličky a roztloukají. Toto je poměrně měkká hornina sopečná, tak je to taková láva stuhlá. No ale celý den takhle sedí a roztloukají štěrk. Buď třeba do základu, pokud někdo má na to, aby si postavil pořádný dům, anebo hlavně na cesty, na silnice, takhle. Tady je truhlář. A jak se budeme dopravovat, tak třeba na oslíku, nebo na kole, ale pozor, tohle to není obyčejný kolo, to je taxikář se svým pasažérem. A když si takhle chytnete taxíka, tak protože to kolo nemá přásku, tak do kopce musíte jít pěšky. On by vás neutáhl do kopce. A nebo na motorce, nebo autobusem. Vidíte, jak jsou šťastní. Jedu zrovna přes nějaký výmol. Tady taky autobus plný mládeže, jedou, zpívají. Oni jsou taky hodně veselí. Tak, to byla první sada obrázků. Je to hodně velká země, přibližně tak asi jako Německo celé, takže není moc vlastně obydlená. Tak a teď tady touto cestou se vydáme po úbočí Mount Elgonu z toho okresního městečka Kapčorva do vesnice Čemin. A to byl hlavní cíl naší výpravy. V té vesnici jsme se podíleli na zakládání nového sboru, nové církve. A tam to funguje tak, že tady tam s Petrem Andersonem už asi konkrétně do této oblasti 6 let, tak oni mají takovou strategii, že ve spolupráci s místními křesťany vždycky vytipou nějakou vesnici, v té vesnici postaví kostelíček, v podstatě je to taková velká stodola s plechovou střechou, to teďka tady vidíme, boční stěnu, a během roku oni jim teda na to dají peníze a místní teda vesnici to postaví a potom tam ve spolupráci tedy s těmi místními křesťany a zpěváky během jednoho týdne uspořádají evangelizaci. A z pravidla, nebo zatím to tak vždycky bylo, že po tom jednom týdnu ustanoví nový sbor v té vesnici. Už je připravený kazatel, který se rok vzdělával na semináři a ti lidé, kteří během toho týdne nebo dvou týdnů, má se vyměnit? Uvěří v té vesnici, tak vlastně vznikne to nové společenství, nové shromáždění, nový sbor a ten kazatel, který se připravoval, tak se jich ujme. Takhle to tam vlastně funguje asi 6 let. Každý rok založí nový sbor a my jsme se vlastně podíleli zase tento konkrétní rok v té obci Čemin. A vlastně to, mě to hrozně zaujalo, protože už jsem to teda znal z té doby, kdy jsem tam byl před 2 lety a je to něco, co si nedovím jinak představit v našich podmínkách, že by jste se rozhodli, že založíte sbor další třeba hned vedle v Dolní Krupe nebo v další vesnici a každý rok by se založili v další vesnici nový sbor. Takže takhle to tam asi funguje. Každý rok vlastně podél té silnice, když oni postupují, ti misionáři, tak zakládají nové sbory. Takže teď se podíváme, jakým způsobem tam oni působí na tom venkově, tak ty skupiny misionářů se rozdělí do malinkých skupinek a chodí od chýše k chýši. Tady je kazatel Stanislav Stebel z Hrádku nad Olší a jeden hoch z Ameriky, Benjamin. A já tady byli jsme 3 bílí a měli jsme nějakého překladatele a chodili jsme takhle po venkově a povídali jsme si s lidmi o Bohu, o Ježíši, zvali jsme je na shromáždění večerní, povídali jsme jim, když měli zájem, o své vlastní víře, o cokoliv, co je zaujalo a říkám, oni jsou proto velmi, velmi otevření. Ne, těch sborů se ujímají domorodí kazatelé. Ti bílí vlastně misionáři přicházejí jenom vlastně jakoby na výpomoc na tu akci během toho týdne až 3 týdnů. Ale protože jsme vlastně, jak jsme chodili takhle po venkově, od chýše k chýši, tak jsme mohli poznat také život těch obyvatel. Takže se teď podíváme, jak třeba bydlí, takhle začínají stavět domeček, takhle začínají stavět chýši, že vyhrabou, teda zapíchnou kolík a provázkem odměří obvod kruhu a vyhrabou díry. Potom do těch děr zarazí kůly, obepnou to klackama a posadí na to střechu doškovou a potom ty stěny vážou hlínou, toto už je stará zvětralá chýše, ale já jsem to vyfotil, aby tam byla vidět trošku ta struktura, jak to je vymazaný tou hlínou. Tak a takhle bydlí rodinka uprostřed vegetace. Vidíte, že oni, když si to i rádi vyzdobí, buď hlínkou, nebo dřevěným uhlím, nebo popelem, bo si tam udělají ornamenty, mají rádi pěkné věci. Když si můžou něco vyzdobit, tak si s tím vyhrají. A teďka se podíváme dovnitř, tak tady tato chýše slouží jako ložnice, vidíte, že jsou tam postele. To je tak, my když máme byt, tak říkáme, že máme třeba jednopokojový, dvoupokojový, třípokojový a oni, když mají bydlení, tak mají dvouchýšové, tříchýšové, čtyřchýšové, podle toho, kolik mají dětí. A vždycky mají teda zvlášť kuchyň a ložnici, jo, protože v kuchyni se vaří a je tam plno čoudu, tak zvlášť mají kuchyň, zvlášť ložnici. A toto je teda zrovna ložnice, maminka se synem, táta zrovna někde pracuje, tady je zase jiná maminka s miminkem. Vidíte, že má nad postelí taky tu moskytiéru, hlavně děti musí chránit, protože proti té malárii se nedají brát pořád léky. To jde na játra a to nejde brát pořád. Takže oni ani na to nemají peníze, že jo? Takže musí se chránit hlavně tou moskytiérou. Je to nejčastější nemoc, na kterou se tam umírá. Tak víte, jak má krásné zoubky, jak se usmívá. Jsou to krásní, radostní lidé, přátelští, komunikativní. Tak, teď se podíváme do kuchyně. Tak tady je celá kuchyňská linka, sporák, myčka, prostě všechno tam mají pohromadě takhle. Jo, tady zrovna vaří zřejmě ty matoky, protože jsou přikryté tím banánovým listem. To je tak typické, že to přikryje, on se to pak podusí pěkně. Tak tady je pěkně vidět ten sporák. Tam topí dřevem, anebo když na to mají peníze, tak dřevěným uhlím, to je tolik nečoudí. Jinak ty chyše nemají komín, takže ten kouř prosakuje skrz tu doškovou střechu. Tady je zase trošku lepší kuchyň, vidíte, že tady máš trošku lepší kamna. Maminka přikládá. A je ten chlapec, tady to vidět jenom na tom kraji, má v ruce Gedeonskou Bibli, tak to jsme teda dali mamince, ale protože maminka zrovna potřebovala přiložit, tak ji podržel ten chlapec. Také pokud uměli číst, pokud uměli anglicky, tak jsme jim nechali třeba Nový zákon. To je záchod. A je záhodno se trefit sem. Tak je to dobrodružství opravdu, každá taková návštěva záchoda. Tak a rodinka vždycky žije takhle ve skupině těch domečků, chýší, uprostřed vegetace. Není to typická vesnice, že by měla náves a nahuštěné domky, ale ty vesnice jsou rozptýlené po těch svazích, protože každá rodina vlastně má svoje pozemky hned okolo svých chýší. A to tam zachovali už Angličané, když tam přišli, tak oni nějak nebourali ten systém toho obhospodařování půdy a vlastnictví půdy, takže půdu vlastní obec a rada starších vlastně má to pod kontrolou, ale většinou teda ta půda se dědí, takže rodina, rod má nějaké parcely a to potom dědí potomci. Ale spravují to teda starší té obce. Tam suší prádlo. A většinou takhle doma jsme potkávali ženy nebo děti, muži někde pracovali a tak jsme poseděli s nimi, popovídali. Vlastně, protože tak když člověk chodí tím venkovem, tak tam jsou jenom pěšinky, ale všechny ty pěšinky vlastně procházejí mezi těmi chýšemi. Jo, takže si představte, jako kdyby u nás vedly chodníky mezi obývákem a kuchyní a ložnicí, jako normálně, protože pořád se procházíte mezi lidma tam, kde oni žijí, ale jim to nevadí. Oni jsou velmi přátelští a vždycky se sluší se zastavit, zvlášť když je člověk bílý, protože budí velkou pozornost, tam běloši nežijí. Velmi vzácně tam uvidí bílou kůži, tak člověk tam je atraktivní, takže oni rádi si povídají a hned se zeptají, co tam dělám, proč tam jsem, a hned můžu říct, proč jsem vlastně přišel a o co se chci podělit, tak je takhle velmi příznivé. No a oni se takhle seběhnou, děti i z těch okolních chýší, a některý vás doprovází třeba od chýše k chýši a dál a znovu si poslechnou. My jsme takhle, když jsme byli v tom týmu, v těch skupinkách, tak jsme se střídali vždycky, jsme si řekli tak a teď třeba začneš ty, a nebo teď se vystřídáme typový svědectví, nebo se to odvíjelo od toho, jak ti lidé měli zájem, co zrovna je zajímalo. Někteří taky chtěli se modlit spolu, také tam jsou nemocní, tak modlit se za nemocné. No a děti ty vás obklopí hned všude, protože jich je všude plno. Všimněte si, i ty děvčátka jsou vyholené, tedy schodí do hola. Tam vlasy jsou velmi nepohodlné, takže všichni chodí na krátko ostříhání. No a co jsme chodili takhle celý, tak nebo během dne takhle po tom venkově, po těch chýších, tak potom později odpoledne už jsme přišli k té modlitevně, kterou tam postavili. A tam před tou modlitebnou na plácku se konala evangelizační shromáždění. No a první už tam přišly děti, k těm se budu vracet ještě častěji. Podívejte, v Ugandě je 51% obyvatel do 14 let. Dovedete si to představit, to jsou samý děti. Jo? Jeden z důvodů je ten, že hodně rodičů pomřelo na AIDS. Takže je tam hodně sirotků, hodně opuštěných dětí a je jich všude plno. No, zkrátka, průměrný věk je necelých 15 let v Ugandě. No, takhle na venkově ještě to není zas tak špatný, protože oni tam ty banány rostou a takhle, tak oni celkem se uživí a vidíte, že oni nejsou vyloženě jako podvýživené. Jo? Já se svojí postavou jsem tam byl jako ostuda evropské civilizace. Oni celkem takhle jsou, mají pěkné postavy, dá se říct. I ty děti jako nejsou vyloženě, že by byly podvýživené, ale trpí nemocemi. Oni mají silné sociální vazby v širší rodině, takže se postarají třeba bratranci, sestřenice nebo sourozenci navzájem se postarají. Už pětileté děti se starají o mladší sourozence. A nebo horší je to ve městech a hodně dětí je tedy buď je na ulici, nebo jsou odkázané na různé charity nebo sirotčince a podobně. No. Tak a oni už se teda shromažďují teďka k té modlitevně, k shromáždění, tak první přicházejí děti, pak také přicházejí starší lidé. No a potom další a další. Oni nemají hodinky, takže přijdou podle hby. Dřív teda se svolávali bubnama, tak ještě bubnují, ale tady na těch evangelizacích, protože tam není elektřina, tak přivezou agregát a klávesy a pustí tam hudbu. A podle té hudby to zní jako široko daleko po těch stráních, tak oni přicházejí na to shromáždění a trvá to dlouho, tak 2 až 3 hodiny a dlouho se zpívá. Tady vidíte, že už vzadu na tom pódiu jsou zpěváci, tak tam se střídají místní hudební skupiny, solisté, zpívají, další se přidávají, pohupují, tancují, tleskají. A lidé přicházejí na to shromáždění v podvečer, scházejí se takhle z těch svahů, z těch vesnic. A to shromáždění vlastně je proložené mezi písněmi svědectví nebo čtení z Bible, kázání. A my teda jako běloši jsme zpravidla se podělili, buď jsme se vystřídali buď se svědectvím, s vlastním vyznáním víry nebo s kázáním, tak tady zrovna kážu, vidíte, že jsem zrovna dohola, že já, když jsem tam přijel, tak jsem měl jako delší vlasy, ale tak jsem zjistil, že to tam je velmi nepohodlné, tak jsem se musel voholit a pak už to šlo. No a, ale to nic, to je na okraj, jenom byste mě poznali, ale že zrovna kážu, ten batoh mám, ne že bych se bál, že by mi ho zrovna ukradli, ale kázal jsem, tuším zrovna o široké a úzké cestě a o té úzké a široké brance a ten batok představuje ranec hříchu s tím, že to úzkou brankou neprojdu s tím rancem. Takže ten ranec hříchu musím odložit, vyznat svoje hříchy Pánu Ježíši Kristu a vyhlašuji evangelium o milosti Pána Ježíše a oni na to velmi slyší, tedy na evangelium a na odpuštění, vůbec na cokoliv, co se týká Pána Ježíše Krista. Tak to bylo to shromáždění v té obci. Jsem zapomněl to jméno, to byl Čemin. A po týdnu tam byl, po týdnu té evangelizace tam byl založen sbor a ustanoven kazatel. A Mezitím jsme tu službu využili také k tomu, že jsme navštěvovali sbory, které byly založeny v těch uplynulých 6 letech, a toto je jeden z nich, je to ve vesnici Kamnar Gut, a zde jsem měl možnost sloužit v neděli, takže se podíváme teďka na nedělní shromáždění. A teď jsem chtěl tady to shromáždění trošku podmalovat hudbou. Když tak můžeme na chvíličku rožnout. Nevím, jestli se tam, aby to asi netrefíme, že? Víš co, takže, víš co, pust tam nějak, prosím? Tak zkus tam něco pustit, nějakou hudbu. No to možná nebude úplně z toho, ale... Tak radši to, na to nezoma není asi úplně ta typická hudba. Víte co, já to zkusím až úplně nakonec, já tam zkusím najít tu, která se k tomu hodí, a zkusíme teďka to shromáždění přejít. Oni jsou velmi temperamentní, velmi živí, bubnují, tancují, tleskají. Toto není charismatický sbor, toto je takový... reformovaný sbor kalvinského typu, jo? Tradiční. Ale prostě ten projev při bohoslužbě není dán teologií, ale temperamentem. Oni nevydrží sedět, musí stát, tleskat, poupují se do rytmu, děti, dospělí, staří, všichni. Zpívají dlouho, rádi. Tolik dětí, vzdělání. Ale na školství se podíváme samostatně. Teď se podíváme, bude se týkat taky dětí a mládeže, do dalšího sboru Čema. A to je taky jeden ze sborů, který tam byl založen v uplynulých letech. A tam jsme během jednoho týdne pořádali takovou konferenci pro děti a mládež. Tak během trvalo to týden a k té modlitebně se scházeli děti a dospívající. Ti mládežníci měli shromáždění nebo pořad během dne v té modlitebně, kde měli přednášky, svědectví, písně, kázání, semináře, modlitby. A když se nevešli dovnitř, tak koukali oknem, nebo když se styděli třeba i dovnitř. Taky děvčata koukají, co se děje uvnitř. Tady taky děvčata sedí. Tak ty už jsou starší trošku. Všimněte si toho typického kroje, jak mají jednak ty šátky uvázané, potom ty ramena nabíraná a ještě mají takové šátky okolo pasu. Takové široké pentle. To je typický kroj tam. Tak a venku na louce okolo té modlitebny mezi tím byl program pro děti a ten program byl velmi živelný, zkrátka když se někde něco dělo, tak se tam ty děti shromáždili, seběhli. Tady zrovna děvčata, to jsou studentky z Ameriky, tak zrovna těm dětem tam něco vypráví a děti se shromáždili okolo, tlačí se na ně. No, ale zase, když třeba tady ten Hawk Benjamin zase taky, stačí, když se někde posadí a jenom někdo, že jako k dispozici, tak hned se na něho sesypou, tady zase kluci okolo něj a s těmi dětmi jsme měli třeba biblické programy, tady je vidět, jak skupinka těch studentů hraje scénku, tuším, že to je podobenství o milosrdném Samařanu, ano, toto je ten pocestný, raněný, tady je nějaký ten lévita a kněz a Samařan už je tam nachystaný, že taky půjde okolo, tady je vypravěč. Ono se stačí velmi jednoduše, oni mají rádi příběhy a není potřeba se na to nějak zvlášť připravovat, zkrátka stačí, když jeden to vypráví a ostatní hrají, nemusí ani do toho mluvit, stačí, když řekne jenom au nebo něco takového. A nebo ani když ten jeden třeba, ani to nemusí znát z paměti, a může třeba číst z Bible, aby na něco nezapomněl. A oni jsou z toho nadšení všichni. Oni mají velmi rádi příběhy a velmi na příběhy slyší. Ano, podobně jako Hospodin vychovával Izrael skrze příběhy o Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, tak tady tyto národy také v Africe velmi dobře slyší na to, jak Bůh mluví skrze příběhy. Takže to je asi nejvděčnější a nejlepší, ta práce s dětma skrze příběhy. Teď vidíte, že se jich tam zhromáždí hned okolo velká tlupa. Ale jakmile se někde zase něco děje dál, tak zase oni přeběhnou. Oni jsou takový nevyspytatelní v tom. Takže ty programy pro děti musí být velmi krátké a velmi ten člověk, který to má, tak musí být schopen improvizovat, protože se může stát, že kdykoliv třeba v polovině toho, co má na mysli, co by jim chtěl sdělit, tak ty děti najednou někdy něco uvidí, co je zaujme, zase odběhnou někam dál. Takže člověk musí být připravený na všechno. Oni jsou takový velmi živelní. Tady zrovna jsem teda taky mezi těmi dětmi, také jim tam vyprávím. Zpravidla jsem to dělal tak, že jsem si třeba vzal blok s tuškou a kreslil jsem třeba zvířátka, oni mi říkali, jak se ta zvířátka jmenují v jejich jazyce, tak jsem se třeba dozvěděl, že, já nevím, osel se řekne zgriet, a kietang mungut zgriet, stvořil Bůh osla. Ano, a hned jsem mohl vyprávět o stvoření, jak o tom, jak Bůh stvořil osla a podobně. Jo? Takže takovým interaktivním způsobem s těmi dětmi. Oni teďka zrovna, podívejte se, oni zrovna teďka nedávají pozor, sice jim tam něco vyprávím, ale protože jsem chtěl mít nějaký dokumentární snímek, tak i když mám v ruce Bibli a vyprávím jim tady, možná o Noem nebo něco, tak vidíte, já jsem půjčil jednomu klukovi fotoaparát, on tady zrovna stojí, protože tady a stojí zády ke sluníčku a tlupa kamarádů okolo něj a všichni jsou zaujati tím fotoaparátem, no a ty děti teďka taky vůbec nedávají pozor a taky jsou zaujati tím fotoaparátem. To je daň vlastně za ty snímky, protože kdykoliv člověk tam fotí, tak to je pro ně atrakce. Jo, takže to člověk musí tak nějak zvážit, že chvíli ten fotoaparát nechat v batohu a prostě sloužit a komunikovat s nimi a pak třeba zase, aby z toho jste vy taky něco měli, tak vytáhnout foťák, udělat pár snímků a zase ho potom schovat. Takže tady jsem jim ho půjčil, aby to nafotili a kluci s tím blbli tam, taky lezli tam do objektivu, strká tam ruce, spoustu snímků jsem musel vyřadit z toho, ale to nevadí, zkrátka je z toho vidět trošku tady ta atmosféra, jaká tam je. A já jsem taky třeba, někdy jsem se dostal do takových až prekérních situací, protože takhle na skamarádění s těma dětma jsem měl spoustu bonbónů. A měl jsem je takhle po kapsách nebo batušku a to jsem hned měl plno kamarádů. Jenže problém byl v tom, že třeba měl jsem třeba 100 bonbónů a jich přiběhlo 200 dětí. Jo, tak potom už jsem si na to dával pozor, protože potom, jako třeba některé byly zklamané nebo se tlačily a tak, tak raději jsem toho nechal být a jenom také, když jsem někde potkal třeba samotné dítě nebo skupinku dětí nebo tak. A jen tak pro radost a aby jsme se spřátelili. Ale to jsou takové drobnosti, na které si člověk potom musí dávat pozor. Tady pro ty děcka také vaří nějaký guláš nebo něco, nějaký maso a rejži s omáčkou. A teď si pojďme do školy, ano? Tak teď si pojďme na to školství. Tak toto je školačka před zborovnou. Má stejnokroj a toto jsou žáci té školy. Toto je soukromá škola, jako většina fungujících škol v Ugandě jsou soukromé. A většinou teda patří k nějaké církvi, protože když tedy polovina národa je do těch 15 let, tak zkrátka ten stát není schopen zajistit pro děti vzdělání a co jsou státní školy, jestli vůbec nějaké fungují, tak tam je mizerná úroveň, takže to jako moc nestojí za řeč to vzdělání. Takže pokud ty děcka chtějí se něco skutečně naučit, tak jedině na soukromou školu a tam zase potřebují peníze, protože většinou tedy rodiče na to nemají, tak jsou závislí na sponzorství. Buď je teda sponzorovaná ta škola jako taková, ale většinou to je tak, že jsou sponzorované děti na té škole. Podobně třeba u nás je ta adopce na dálku nebo mezinárodní potřeby a tímto způsobem, když zaplatíte, já nevím, nějakých 7 tisíc nebo kolik na rok, tak vlastně ten rok to dítě má v té škole ten stejnokroj, je tam, zaplatí teda to školné, má ty učebnice, dostane tam i najíst. Tady zrovna v této škole, tady se platilo asi $60 na rok a ty děcka tam byly tedy od rána asi tak do 5, neučili se celou dobu, trošku taky si hráli a tak dostali tam najíst. Taková chudší škola venkovská, soukromá, při tom jednom nedávno založeném sboru. Tak protože jsem tady tu školu párkrát navštívil, tak jsem tam také nechal některé i finanční prostředky, které mi dali křesťané tady u nás v republice, tak jsem měl možnost taky podpořit tu školu. A podívám se teď trošku, jak to tam chodí v té škole. Tam jste viděli státní vlajku taky. Tady je pan ředitel s učitelským sborem. Tady je sborovna s učebnicemi. Tak tady byly i předškolní děti, takže toto jsou ještě předškolní děti. Ta školka. A toto už jsou prvňáčci. A tady už mě ukázalo, jak umí počítat. Má to dobře, že? Vidíte, nadpisy v angličtině, tady už jsou druháčci, koukejte do těch očí. To je krásný, že? Děvčátka. Mě si ty děti získali, opravdu já mám slabost. Tady opravdu pro ty děti, ty jsou tak rozkošný. Prosím? No tak, když vidíte to okno tady... No. No tak i kdyby špatně viděli, tak asi na brejle nemají, no. Tady to jdeme od třídy dál, já už teďka nevím, kde jsme, možná v šestce, ano, to už je šestka. Učí se tady zeměpis, východní Afrika. Tady už jsou sedmáci, tak vidíte, tady už mají světlo, ale zase nemají ty stěny. Světla mají dost, ale ještě tam nemají stěny. Tak to už jsou sedmáci, to byla vlastně nejvyšší třída tam, do sedmičky tam chodili, tady v té škole. Taky rovnice. Tady je školní kuchyně, takže děcka dostanou i najíst. Paní kuchařka umývá nádobí po obědě. Toto už je gymnázium, tak tady už je střední škola. Takže když můžou, stojí o to, protože pro ně to je vlastně životní šance, když získají vzdělání, aby se uplatnili. Protože Uganda v současné době je africká země, která roste ekonomicky rychle, i když je stále velmi chudá, tak je perspektivní. Investoři by tam rádi zakládali další firmy, podniky, ale musí tam najít obyvatelstvo, se kterým se domluví a které může zaměstnat. Proto děti, které získají vzdělání, tak mají velikou šanci, že se dobře uplatní. Pokud ne, tak prostě musí zůstat někde na nějakém políčku a, nebo o žebrotě, nebo nějaké řemeslo. Tak ještě něco, budeme končit s tím školstvím, ještě by vás něco zajímalo k tomu školství? No, tady zrovna ne. Mohli jste si všimnout, tam jak byla ta... Tam byly dráty, to totiž bylo, ten sbor byl hned vedle silnice. Ano, takže tam vedly dráty podél silnice do okresního města. Tak to byla ta sada obrázků, kde byla ta konference pro děti a mládež, tak tam byly vidět dráty. Ale jenom proto, že vlastně to byl hlavní tah do okresního městečka. Jinak potom dál už dráty nevedou, do těch vesnic už ne. No, to zrovna, to jsou pálené cihly a oni pálí cihly dole, tam, kde v té nížině na těch planinách jsou bažiny a tam jsou jílovité půdy. Tam oni vyhrabávají ten jíl a pálí to v milířích, ty cihly, a potom je prodávají. Ano, takže jako domorodé domky, jak jste si všimli, tak ty jsou jenom vymazané tou hlínou. Když už teda může někdo zainvestovat do těch pálených cihel, tak to jsou cihly, které pocházejí dole z té planiny, kde to vyhrabávají z těch bažin ten jíl a potom to tam v těch milířích vypalují. To už je teda dražší. A nejdražší je kámen samozřejmě. Říkám, pro ty děcka je to životní šance a moc, moc o to stojí. Potkal jsem třeba 14-letýho kluka a ten říkal, no já se teďka o prázdninách vydělávám, chtěl bych po prázdninách do třetí třídy.
Takže za školu nechodí.
No, to jako na schválné, že by se chtěli ulejt. To jako pro ně to je vyloženě, dostat se do školy, to je pro ně terno. Tak a zůstaneme ještě u těch dětí, ty opravdu jsou všude, tak... Jen tak se můžeme třeba dívat do těch tváří. Oni vás obklopí a šahají si na vás, zajímá je bílá kůže a fousy a tak. Smějou se. No. Jinak taky tady při té příležitosti, když jsme u těch dětí, ptali jsme se taky na ty sirotky, ještě je tam jedna taková velmi vážná věc v Ugandě, a totiž, že na severu Ugandy, na hranici se Súdánem, operuje muž jménem Joseph Kony a on se prohlásil za nějakého mesiáše nebo proroka či co a odvolává se na Mojžíšův zákon, ale v podstatě je to tyran, který už někdy od 80. let unáší děti. Má asi 3000 armádu dětí. Chlapci jsou zdrogovaní a napadají vesnice, přepadají vesnice, loví zase vlastně další děti. Děvčata slouží jako sexuální otrokyně a v podstatě je nepolapitelný. Jo, pohybuje se v oblastech, které vláda nemá pod kontrolou, navíc teď teda už v Hágu byl na něj vydán mezinárodní zatykáč, ale stejně prostě nikdo na něj nemá, on teďka se zdržuje zrovna v Jižním Súdánu, je teda za hranicí Ugandy A tam už na něj vůbec nemůže, protože v Sudánu je vůbec, tam mají problémy v Darfuru a tak dále, takže tohle je velmi smutná věc a velmi tragická situace, hlavně na severu Ugandy. A tyto děti, vlastně, které takhle se pohybují v těch vesnicích, tak jsou cílem tady těchto band a tady té, já nevím, jestli to nazvá sekta nebo teroristická organizace, no něco mezi tím, nebo obojí dohromady. Dívejte se do těch tváří a jestli to ve vás zůstane a vzpomenete si na to, až skončí tady ten pořad a budete mít třeba možnost nějak pomoct těmto dětem nebo se modlit za ně, tak určitě na ně nezapomeňte. Třeba vám utkví v paměti nějaká z těch tváří, nějaké ty oči, nějaký ten pohled. Tady to jsou asi ty nejchudší děti, takhle si hrají v prachu. Tady je hra, možná ji znáte jako drápky. Jo? Vyhodí se kamínek, v dolíku jsou další a musí chytit. Je to hra, která je v podstatě na všech kontinentech rozšířená. Aspoň tak o tom píše pan Zapletal. Jo, vidíte, tady je zrovna stín toho vyhozeného kamenku. Jo? Vyhodí kamenek, chytí další a musí je chytit oba dva do dlaně. No a tady jsem chtěl zdokumentovat další hru a to už bylo hodně vysoko v horách a blížil jsem se ke dvěma děvčatům, kteří skákali gumu, měli tam natažený a než jsem stačil zaostřit, tak mě zmerčili a strašně se lekli a utekli pryč. Prostě jsem pro ně byl jako nějaká příšera a s velkým řevem utekli děvčata, tak to bylo líto. Potom se mi podařilo na bonbon tu starší dívenku nalákat, tak mi ukázala, že tam má nataženou tu gumu, která byla spletená z nějakých lián. Ale tu mladší už jsem nenalákal. Te jsem nahnal tolik hrůzy, že už jsem nenalákal ani na bonbon. Tady je maminka s miminkem. Taky děti. Vidíte, děti se starají o děti. Takhle je nosí celý den, protože rodiče pracují někde, nebo doví, jestli to rodiče mají. No a vidíte, to možná pětiletá dívenka se stará o sestřičku. No. Tak má přilepený na zádech. A proto ty vazby mezi nimi jsou velmi silné. Ano, to vlastně vyrůstá takhle z toho, že se o sebe musí postarat navzájem, takže i mezi těmi sourozenci jsou velmi silné vazby. No, tady brácha spravuje kolo. A až ho spraví, tak bude dělat taxikáře. Bude vozit pasažéry tady na tom nosiči. Do kopce bude muset tlačit. To nemá přehazku, no. A nebo nosí banány, matoky na hlavě. Musí se zkrátka děcka starat, musí pracovat. To je v tom okresním městečku tady. No a nebo chodí pro vodu, tady se mi podařilo jenom narychlo vlastně z auta to blesknout, že tady ta dívenka nabírá vodu v tom pangejtu, no a to donese domů a bude mít do kuchyně vodu, no, na nádobí a na pití a jo, tam sice vody je poměrně dost, protože teda tam prší v době dešťů, ale je problém s čistou vodou. Proto našinec musí teda jenom balenou. Tady děti perou zase, pak až vyperou, tak usuší prádlo, pak se zase umažou a tak pořád dokola. Tady jsou ve shromáždění. No, také při bohoslužbě. Děti rádi chodí do shromáždění, protože se tam hodně zpívá a vypráví se příběhy a to se jim líbí. Víte, tam ta shromáždění, i ta jejich kázání, to tam se nedá jako nějak filozofovat, nějaké přednášky, to oni by neposlouchali. To musí být velmi, velmi živé a velmi jaksi poutavé jako vyprávění příběhů a hned jako do života, co mají dělat. Na to oni slyší, na nějaké filozofování oni neslyší. No?
Jak je to tam s náladou, jestli oni si nějak prostě uvědomují, že jsou chudí, jestli jim to nějak přímo vadí?
No, takhle, oni se dokážou radovat ze života takový, jaký je. Ano, dokážou být velmi radostní a užívat si života v té prostotě, jo, na tom venkově. Samozřejmě, že když si můžou přilepšit, tak udělají pro to, co můžou, jako, jo? Nebo prostě jsou rádi, když si můžou přilepšit, nebo když dostanou nějaký dárek, když si můžou postavit lepší dům, jsou rádi, když tam do jejich vesnice postaví silnici nebo zavedou elektřinu. Ano, nežijí tam v nějaké jako romantice, že by si zakládali na tom, že by chtěli stále být v hliněných chýších s doškovou střechou. Jo? A prostě oni vědí, co už dneska poskytuje civilizace, protože když tam někdo přijede v nějakým terénním autě, nějaký Mitsubishi Pajero nebo něco a má mobila, tak prostě oni to vidí, jako, jo, že nebo že někdo má připojení na internet, prostě oni takhle už tu informaci mají. Jo? Jenom vědí, že dosud to třeba k ním jako nedošlo, a, nebo že zatím pro ně to je nedostupné. Ale většinou, pokud už vědí, že něco takového je, co může jako jim přinést civilizace, tak většinou by to měli rádi. Jo? Například v kostele ve shromáždění mají bubny a když mají bubny, tak na to dokážou udělat skvělou muziku a nádhernou bohoslužbu s těma bubnama. Jo? Ale když jim někdo přiveze klávesy a agregát, tak ty bubny rádi zahodějí, tak bych to řekl. Je to odpověď na tu otázku? Jinak takhle, oni o každém bělochu si myslí, že je milionář. Proto je to velmi, jsou z toho někdy velmi nepříjemné situace, protože oni hned často chtějí peníze nebo chtějí nějakou pomoc a zkrátka jako těžko jim člověk vysvětluje, že abych já tam mohl jít s určitým posláním, takže se mnoho lidí muselo skládat na to, aby vůbec ta výprava se mohla uskutečnit. Jo, to jim člověk, to ani nemá cenu nějak vysvětlovat. A když už mám nějaké prostředky na rozdávání, jakože jsem díky Bohu měl na rozdávání, tak je moudrá zásada, kterou mi řekli hned na začátku a vždycky jsem se toho snažil držet, že nedávat až do posledního dne. Ano, celou dobu pečlivě zpozorovat, pečlivě zvažovat a třídit si ty dojmy, co asi by bylo nejdůležitějšího, co by skutečně konkrétně pomohlo a potom poslední den dát konkrétní částku na konkrétní věc konkrétnímu zodpovědnému člověku a ujet. To je asi nejlepší strategie tady v tom. Měl jsem možnost dát na to vzdělání, měl jsem možnost dát na Bible, měl jsem možnost dát do zdravotnictví, na sirotka. A to tedy díky lidem i tady v České republice. A teď spáváme trošku na zdravotnictví. Tady ten domeček, to je křesťanská klinika, která byla postavena při jednom sboru. Postavili tam, nebo nechali ji postavit bratři Andersonové, které jsem vám představil v úvodu, ten Petr asi, ta ještě mají další sourozence a oni tam nechali postavit kliniku. Tady je původní část té kliniky, která slouží jako ambulance a tady přistavuje ještě porodnici, protože takhle, ženy tam rodí průměrně 6 až 7 dětí, ale přibližně každé desáté zemře při porodu a také některé maminky umírají, je to taková věc, ve které potřebují pomoc, tak tady staví takovou maličkou porodnici pro tu oblast. Takže tam jsme taky navštívili tady tu práci a tady je, teda možná poznáváte, jestli znáte Stanislava Stebela, toto je Sid Anderson a toto je doktor Elíša. Pacienti, tady interview s doktorem, lékařem, vidíte, má tam Bibli taky hnedka na stole. Tady je před lékárnou, tak to má vlastně tady vybavení. Tady zrovna jsou teda vybalené léky, protože to, co mi dal náš lékař u nás ve sboru, tak jsem mu tam nechal. Také potom už ten poslední den, i co jsem měl pro sebe léky, tak jsem mu tam taky nechal, když už jsem tušil, že to nebudu potřebovat, tak jsem mu tam dal k dispozici. A ty peníze, které jsem ještě měl, tak jsem mu dal na ledničku. Asi možná to bude mít na plyn poháněné, protože tam je teplo a on potřebuje ty léky uchovávat v chladu. Buď ty léky, anebo ještě spíš, ještě choulostivější jsou vakcíny, takže aby mohl tam mít vakcíny, tak jsem mu nechal nějaké peníze na tu ledničku. No, teď se ještě projdeme po svazích Elgonu. Tady vidíte do těch plání, jo, to jsou ty východoafrické savany, jezera, bažiny, stepy. A představte si tady do té dálky, tady ten zadní obzor, ten je až do vzdálenosti 200 kilometrů. Když je dobrá viditelnost, když není prašno, opár nad tou savanou, tak je vidět až do vzdálenosti 200 kilometrů. Tak se podíváme trošku po přírodě. Já jsem původním povoláním lesník, tak mě ta příroda takhle je blízká. Vodopády, ta sopka je kaskádovitá, jsou tam takové stupně a z těch stupňů padají vodopády. Tady to je vodopád u obce Sipy, jsou to nejznámější vodopády v té oblasti, Sipy Falls, ten nejvyšší z nich má 90 metrů. No a teď si pojďme po té krajině. Jednak ta sopka vlastně má takové stupně, takové terasy, takže z těch skal, z těch útesů padají vodopády a potom zase jsou vystřídány ty stupně takovými náhorními planinami, které jsou obdělané. Teda oni postupují dál a dál, takže kácejí i prales. Tady ještě nedávno byl les, ten je vykácený, vidíte, a zakládají tam políčka. No těžko jim to mít za zlé, protože oni se chtějí nějak uživit. Ale zase tedy protože ochrana přírody je důležitá a tak i stát na to dbá, tak na tom vrcholu Elgonu je národní park, takže se tam podíváme teďka aspoň na kraj toho národního parku. Já jsem v závěru té výpravy vyšetřil půl den a jinak do toho, takhle, podívejte, tady je vidět vrchol té sopky, nebo on je rozeklaný, protože je to takový široký kráter a to je od těch 3000 metrů nahoru až nad těch 4000 metrů už je to nad hranicí lesa a mezi zhruba 3000 a 2000 metry je prales. Tak to je tady vidět, je vidět prstenec toho pralesa, to je tropický deštný les a tam je národní park, ono se tam nesmí, nebo respektive smí se tam jenom přes nějaký oficiální vstup s doprovodem, se samopalem, jinak je tam zakázáno, ale na to já jsem neměl peníze, protože to stojí okolo $100 a navíc jsem na to neměl čas, tak zkrátka jsem se vypravil sám do pralesa, tak jsem vyrazil a šel jsem tím venkovem takhle až ke kraji toho deštného lesa. Tady dál už by se teda nesmělo, ale mě taková zábrana neodradí, tak jsem šel dál. Je vidět, tady už taky ještě byl nedávno prales, vidíte, ale už je vykácený. Tak je to jako ten tlak tam je vlastně od těch obyvatel, že chtějí vlastně zakládat políčka, ale na druhou stranu je teda zase tlak na ochranu té přírody, tady je vlastně vykácený ten deštný les. Tady toto už je vlastně v tom tropickém lese, v tom pralese a taky tady je místo, kde byl vykácený nějaký strom a vypálený ten pařez. Tady už je to teda jako trestné, ale vidíte, že jako ti obyvatelé přece jenom pod tlakem i toho získání dřeva a tak i oni tam teda můžou dvakrát do týdne, v úterý a ve čtvrtek můžou do lesa na dřevo a jsou jenom určité dřeviny, které můžou, ty rychle rostoucí, co se dobře obnovují, tak to můžou jako na podpal. Je to taková kompenzace od vlády, že jinak jim to tam nedovolí. No. Tak pár snímků, jenom tam jsem toho moc nenafotil v tom lese, protože ona tam je většinou tma, ani zvířata tam moc nejsou vidět. A vrátíme se zpátky. Tady ten strom, mi říkali, že se jmenuje banyan, nevím, co by to mohlo být, má obrovské kořenové náběhy. To je on, co jsme viděli z dálky. Tady jsou lilie v trní. To trní teda nepatří k těm liliím, to roste skrz to bodláčí, ty lilie. Tady je lilie, hezky vidět. Tady ten živý plot je vysázen ze sisalu. Znáte sisal? Z toho se dělají provazy. Oni tím přivazují třeba kozy nebo krávy, u nás se to používá spíš jako dekorace na drhání a podobně. Tady je ten sisal. Si podíváme trošku po rostlinách, co tam roste. Tady je nějaká aloe a nějaké skalničky. Toto je kasava. Jí se z toho kořeny. Možná se tomu jinde ve světě říká maniok. Nemám to přesně zjištěné, ale bude to přinejmenším něco podobného. Jsou to jídlé kořeny, takové hlízy dlouhé. Peče se to, vaří se to, smaží se to, je to dobré. A toto, tady ty listy, patří ke sladkým bramborům. Takové žluté sladké brambory. A toto je, poznáte? To je káva. Kávovník. Tak Uganda, pro Ugandu je toto jeden z nejvýznamnějších vývozních artiklů, káva. Ovšem, oni na to moc nevydělají. Jo? Hlavně na tom vydělají tady obchodníci v Evropě. Oni z toho dostanou mizivé procento z té tržby. To je pěstováno na schvál takhle okolo těch chýší. Já vám teďka ukážu, tady trošku vidět, jak dozrává, ale za moment vám ještě ukážu jeden takový obrázek. Podívejte, tady je to trošku vidět lépe, jak tam ty rostliny rostou okolo těch chýší. Ano, tady je chýše jedna, druhá, jako tady bydlí jedna rodina a vidíte, ta půda je červenohnědá, to je od tropického zvětrávání, je velmi úrodná. A teď si představte, že vlastně ty rostliny jsou nad sebou, že tam je fazole a někde nějaká kukuřice a nad tím ta kasáva a nad tím tady káva a nad tím banány. Jo? Všechno to roste vlastně v takových patrech nad sebou, tady ještě to z toho kraje, takže ještě to takový jako prořídlejší, ale vlastně oni neustále něco sklízejí a neustále vlastně mají neustále sklízení něčeho. Jo? Postupně v několika patrech nad sebou mají sklízení z různých plodin. Takže představte si, že vlastně ta rodina žije, dejme tomu, na pozemku, který je veliký asi jako tato budova. Jo, má tady třeba 2, 3, 4 chýše a okolo těch chýší vlastně rostou tady ty plodiny. Jo? A z toho vlastně ta rodina žije. To je vlastně jejich potrava. Co jim přebyde, tak někde prodají u cesty nebo na tržišti. To jsou banány, matoky. Toto je, to není hruška ani mango, to bude avokádo toto. Avokádo, mango tam taky hodně roste, to znamená vyfocené nemám, nebo mám ale potom na fotografii, jsou vpředu. Toto bude nějaký sokolovitý pták, buď těraroch velký, nebo sokol stěhovavý, naturálku jsem ho nepoznal, nerozlišil. Tady to jsou snovači, to je příbuzný našeho vrabce, žije v koloniích, staví taková zavěšená hnízda a funguje to tak, že sameček postaví hnízdo a samička to pak jde zkolaudovat, když se jí to nelíbí, tak musí pán postavit nové manžel. Tady jsou taky ti snovači. A tady je opice. Tak to byl nějaký kočkoren asi, na tu dálku, jaký nevím přesně. Ovečka, kudrnatá. Oslíci, podívejte, jak oslíci nesou těžké náklady, buď dřevo nebo dřevěné uhlí, v pytlech po obou stranách. Taky oslíci. Všimněte si toho pruhu, který má takhle přes ty lopatky. A tady to vidět ještě lépe. Podívejte, jak má ten pruh vlastně od ocasu k hřívě a potom napříč. Takže z vrchu vlastně má kříž. Jo? A já věřím, že to není náhodou. Já věřím, že to tam vlastně stvořitel vlastně dal takové znamení už na počátku, které ukazuje na Ježíše. Když Ježíš výjížděl do Jeruzaléma, tak výjížděl na oslátku a tím vlastně dal najevo, že se jakoby stotožňuje s tím oslíkem. Ten oslík je ten, který nese ta břemena vlastně a on ta břemena vlastně nosí na tom kříži. Jo, ten náklad nosí ten oslík na tom kříži a Ježíš vlastně je vlastně jakoby takový ten oslík, který když byl na kříži, tak na tom kříži vlastně nesl břemena našich hříchů. A toto je evangelium, na které oni velmi dobře slyší. Oni tomuto velmi dobře rozumí, protože oni ty oslíky tam mají denně na očích a vědí, co to je. Vědí, co to je nést ta břemena na tom kříži a velmi potom jsou vděční, když také slyší o tom, že i jejich hřích Ježíš má moc vzít na sebe a vzít na kříž a že jim nabízí milost a odpuštění. Tak za to jsou tam velmi, velmi vděční. A protože jsme se přivítali při východu slunce, tak se rozloučíme západem slunce. Toto je západ slunce nad tou plání. Ještě je tam odraz od těch jezer vzdálených. To je stovky kilometrů, vzdálené ty jezera a sluníčko zapadá zase rychle za obzor a brzy bude tma. Tak a během několika minut už je tma. Tak nashledanou někdy u pramenů Nilu. Kmen má svůj vlastní jazyk a protože tam je 60 kmenů a každý kmen má svůj vlastní jazyk, tak a ne všichni chodí do školy, takže v každé, kamkoliv přijdete do vesnice nebo do nějaké oblasti, tak potřebujete mít překladatele z té angličtiny do toho domorodého jazyka. Člověk je schopen se naučit maximálně pár slovíček jenom tak pro tu komunikaci nejběžnější, nějaký ten pozdrav a podobně, ale jinak pro nějaké rozhovory podstatnější je potřeba mít překladatele. Takže tady mluvili jazykem Kupsabin a nejrozšířenější jazyk je jazyk Luganda, kterým mluví kmen Buganda. No, na těch svazích jenom ručně, nebo maximálně nějaký ten dobytek zapřáhnou. A takhle, oni ani nemají jako velkoplošné hospodaření, jako sami ti domorodci, jim to není vlastní. Pokud tam jsou plantáže, tak ty plantáže tam zakládali Indové, protože to byla britská kolonie, tak zase Indové tam přišli, pěstují tam čaj nebo cukrovou třtinu, ale